Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 13. mart izdvajamo. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak u poseti Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić uoči sastanka izjavio da će videti šta može da se uradi na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Nastavlja se bitka za Bahmut na istoku Ukrajine. Naučno-fantastična akcija Sve u isto vreme o životu kinesko-američke porodice, najveći pobednik na ovogodišnjoj dodeli Oscara. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 21 stepen. U nastavku emisije i ova tema. O političkom nasljeđu Zorana Đinđića, 20 godina nakon njegovog ubistva, u Mostu Radija Slobodna Evropa govorili su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana Srbije. Na pitanje da li je ubistvo Đinđića promenilo tok istorije Srbije, Lakićević i Grbović su rekli:
mislim da bi sa čovjekom takvog kapaciteta Srbija zaista bila potpuno drugačija zemlja i vjerujem da bi danas bila u Evropskoj uniji.
Tačno je da je ubistvom Zorana Đinđića privremeno, a donekli permanentno stavljena tačka na šansu Srbije da zaista uhvati korak sa svetom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. marta da će na sastanku sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom videti šta može da se uradi na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.
Ja ću danas i sutra biti sa njim, dakle, da vidimo šta je to, ne pre svega u čemu ćemo da maštamo i šta ćemo da pričamo, već šta je to što možemo da uradimo. A ako neko nije spreman ni da razgovara, kamoli da implementira zajednicu srpskih opština, ne znam šta je smisao. Danas i sutra ću da razgovaram sa Miroslavom Lajčakom i onda u sredu ili četvrtak ću vam se obratiti svakako pre puta u Ohrid i reći kako sve vidim, šta mislim o svemu i šta je to što nam je činiti u narednom periodu.
Lajčak u Beograd dolazi posle dvodnevne posete Prištini, gde je sa kosovskim zvaničnicima razgovarao na istu temu. Naredni sastanak Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija održava se 18. marta u Ohridu u Severnoj Makedoniji. Tema je implementacija Evropskog sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, sa kojim su se strane saglasile 27. februara u Briselu. U Ohridu je na stolu aneks plana sa kalendarom ispunjavanja elemenata sporazuma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktuelno insistiranje međunarodne zajednice da Kosovo i Srbija postignu sporazum o normalizaciji odnosa najozbiljnije je u posljednjih 10 godina, koliko dve strane vode dijalog, jer su se angažovale i Sjedinjene Američke Države, rekli su politički analitičari Agon Maljići i Aleksandar Popov za Radio Slobodna Evropa. Kako prenosi Sandra Cvetković, oni smatraju da su sada manje mogućnosti da Priština i Beograd izbegnu obaveze koje prihvate.
Aleksandar Popov, koji je na čelu Centra za regionalizam u Novom Sadu, navodi da bi predstojeći sastanak premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Ohridu mogao da bude pripremna faza za pristup finalizaciji kosovskog pitanja, ali je uveren da Evropska unija i Sjedinjene Države neće dozvoliti opstrukciju dogovorenog. Do sastanka na Ohridu 18. marta dolazi nakon što su se Kurti i Vučić usaglasili oko predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa, ali on nije potpisan. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je 9. marta za jednu lokalnu televiziju na Kosovu rekao da će se nakon finalizacije sporazuma znati kako će on biti realizovan na terenu. Popov navodi da su Kosovo i Srbija do sada uspevali da izbegavaju realizaciju prethodno dogovorenih sporazuma jer nije bilo sinhronizovanog delovanja Sjedinjenih Država i Evropske unije. Prema njegovim rečima, američke diplomate otvorenije i direktnije upozoravaju Prištinu i Beograd da se mogu suočiti sa posljedicama ukoliko ne budu kooperativne po pitanju evropskog predloga.
Da toga nije bilo, znači sinhronizovanog djelovanja Sjedinjenih Američke Države i Evropske unije, ne bi došlo ni do ovog pomaka oko ovoga zajedničkog dokumenta, francusko-nemačko koji je Evropa prihvatila kao svoj, niti do ovih daljih koraka, evo sljedeći korak je znači okvir.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su ranije u odvojenim izjavama potvrdili da su im evropsko-američke diplomate prenele da će biti posljedica ukoliko ne prihvate evropski plan. Također obojica su rekli da se radilo o dokumentu uzmi ili ostavi. Miroslav Lajčak je također 9. marta rekao da će opstrukcija dogovora o normalizaciji odnosa uticati na evrointegracije strane koja to učini. Kosovo i Srbija su inače u okviru dijaloga postigli preko 30 sporazuma, od kojih većina nije realizovana na terenu. Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, ocenjuje da je situacija ovoga puta drugačija jer su se angažovale Sjedinjene Američke Države, odnosno, kako kaže, one su postale motor celog procesa. Uveren je da će evropski plan, kada ga dve strane potpišu, biti obavezujući dokument koji će morati da se implementira. U ovom trenutku, dakle, Kosovo i Srbija su prinuđeni da ocene koliko su spremni da se suoče sa posljedicama. Poenta je da je Vučić na kraju svoje geopolitičke igre i percepcije koju je stvorio na zapadu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, da je spreman da ide ka sporazumu sa Kosovom. Nakon decenije dijaloga mislim da njegov manevarski prostor ističe, kaže on. Maljići i Popov zaključuju da su Kurti i Vučić pokušali da izbegnu odgovornost i u tom kontekstu navode da su se dvojica lidera nadala da upravo onaj drugi neće prihvatiti predlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pet odgovora o Narodnom pokretu za državu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je 11. marta započeo kampanju za formiranje novog pokreta, međutim nije detaljnije precizirao razloge za njegovo stvaranje.
Da se ujedinimo svi. Imamo toliko intelektualaca, imamo toliko dobrih zanatlija, toliko poštenih radnika, dobrih seljaka i svi da se ujedinimo i da pokušamo da izdržimo u naredne dve godine sve ovo što ide oko nas, da sačuvamo našu decu za budućnost, a da Srbiju nastavimo da gradimo.
Tako je predsjednik Srbije objasnio zašto inicira formiranje novog pokreta. Šta je Narodni pokret za državu, ko će ga činiti, kada će biti formiran, zašto se formira, te ko se na političkoj sceni Srbije izjasni o njemu, čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je političko nasljeđe Zorana Đinđića, 20 godina nakon njegovog ubistva. Sagovornici su bili Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana Srbije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok historije Srbije? Da li bi Srbija danas bila demokratskija, modernija i prosperitetnija zemlja da Đinđić nije ubijen? Možda bi bila i članica Evropske unije.
Meni se čini da nema sumnje da bi put Srbije bio potpuno drugačiji od ovog kome smo svedoci u posljednjih 20 godina od kako je premijer Zoran Đinđić ubijen. I njegovi neprijatelji, kada su mu iznosili zamjerke, kada su ga proglašavali za diktatora, govorili su da bi on takav kakav je rešio problem Kosova, doneo novi ustav, uveo Srbiju u Evropsku uniju do 2010. godine. Ja ne mogu da kažem da li bi se sve to baš tako desilo, ali kada pogledamo Srbiju danas, kakva je ona danas društvo, kakva je država, mislim da bi sa čovjekom takvog kapaciteta, takvog obrazovanja, takvog demokratskog digniteta, Srbija zaista bila potpuno drugačija zemlja i vjerujem da bi danas bila u Evropskoj uniji.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da je Đinđićevo ubistvo promijenilo tok historije Srbije?
Nažalost, apsolutno jeste. Svi se veoma dobro sećamo njegove izjave, ja više kroz neke video snimke koje sam gledao jer sam dosta mlađa generacija, kada je rekao ako neko misli da ubistvom ili sklanjanjem jednog čovjeka može da zaustavi ovaj sistem da se vara. Nažalost, kogod da je stajao politički iza tog ubistva, nije se prevario. Zaista taj sistem jeste prekinut i zaista se obistinulo još nešto iz njegove izjave, a to je da ukoliko se ta šansa da se Srbija demokratizuje, evropeizuje, civilizuje, da ukoliko se ona propusti, propusti, da ćemo onda doći u jednu komičnu situaciju gde će opet neki ljudi za 10 godina pričati kako će oni da sve to urade u Srbiji. To oni ljudi koji su u suštini najjači protivnici te evropske demokratske Srbije. Tako da mnogo toga se zaista obistinulo i tačno je da je ubistvo Zorana Đinđića privremeno, a donekli permanentno stavljena tačka na šansu Srbije da zaista uhvati korak sa svetom i sada ponovo kaskamo i otprilike to naše kaskanje iz godine u godinu se povećava i mi smo danas mnogo dalje Evropi i svetu i svim onim strukturama koje navodno deklarativno želimo da se integrišemo nego što smo bili pre 20 godina.
Gospodine Lakićeviću, koji je bio Đinđićev najznačajniji i najrizičniji potez? Da li je to bilo izručenje Miloševića Haškom tribunalu? Da li ga je to koštalo života?
To je sigurno jedan od činilaca koji su napravili definitivnu vododelnicu između Đinđića i preostalog dela političke Srbije. Tu čak mislim i na one koji su do 5. oktobra bili makar formalno u savezništu sa njim, mislim na Vojislava Koštunicu, pre svega i Demokratsku stranku Srbije. Taj čin, taj Đinđićev postupak je bio osuđen, on je tako reći anatemisan od vladike Amfilohija, čak je pozivano na osvetu, to se ne sme se zaboraviti, preko toga se ne sme olako prelaziti, preko tih reči koje su izgovorene posle izručenja Miloševića, Koštunica ga je optužio za državni udar, tu se radilo o biti ili ne biti.
Gospodine Grboviću, kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
Pa mislim da je to teško da se definiše. Njegov lični odnos prema Đinđiću nije zahvalno komentarisati. Postoji naravno ona legenda o tome da se on napio u noći kada je, to jest onog dana kada je Zoran Đinđić ubijen. Ja ne znam da li je to istina i prosto ne želim da time manipulišem, ali ono što je činjenica jeste da su oni dosta dugo zajedno obitavali na političkoj sceni i da je Aleksandar Vučić imao sasvim dovoljno prilika i godina javnih nastupa da iskaže kako tako poštovanje prema Zoranovom liku i delu, što on to naravno nikada nije učinio. Ono što je činjenica jeste da njemu ta poređenja za koje i dalje smatram da su potpuno neumesne i neprikladne prijaju i da on ta poređenja u stvari pokušava nekako da opravda.
Mislite poređenja njega i Đinđića?
Poređenja njega i Đinđića, a naročito patetično deluje kada se poziva na to da je eto on spreman da donese neke velike i hrabre odluke, a znamo kako su prolazili i kako prolaze oni koji te odluke donose. Naravno, aludira upravo na to što se desilo 2003. godine. Ja se zaista nadam da se Aleksandru Vučiću to neće desiti, nego razlika u tome što on ne može se porediti sa Zoranom Đinđićem, jer on te krupne političke odluke ne donosi i nema hrabrosti niti kapaciteta da ih donese.
Gospodine Lakićeviću, po vama kakav je Vučićev odnos prema Đinđiću?
On je pokušao se predstaviti kao baštinik nekih demokratskih tradicija, pa je podigao pomenik Borislavu Pekiću. Raspisani konkursi, trebalo da se napravi i spomenik Zoranu Đinđiću, ali to nije urađeno, nije realizovano, ako se ne varam. Ja ne znam da taj spomenik postoji, iskreno rečeno. Međutim, ti njegovi pokušaji, on ih je sam devalvirao, jer kako je duže bivao na vlasti, se više uviđalo da su te paralele veštačke, da su neprimerene i da prosto to ne pije vodu. I imam utisak da je i on sam od tih poređenja odustao.
Slušali smo deo razgovora iz Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić Prosvetitelj, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana Srbije.
U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Evropske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojice njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra pretnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čije su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov, Šest meseci kasnije, generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu, navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata, Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 mjeseca nakon što je Finska najavila da će protjerati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedjeljak 13. mart. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak u poseti Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić uoči sastanka izjavio da će videti šta može da se uradi na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Nastavlja se bitka za Bahmut na istoku Ukrajine. Naučno-fantastična akcija Sve u isto vreme o životu kinesko-američke porodice, najveći pobednik na ovogodišnjoj dodeli Oscara. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo. Temperatura do 21 stepen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nepoznate osobe ispisale su grafite sa pretećim porukama i govorom mržnje i vandalizovale imovinu na prostorijama književnog udruženja Krokodil u Beogradu, saopštilo je danas to udruženje. Krokodil je objavio fotografije na kojima se vidi da su na ulazu u prostorije udruženja crvenim sprejem ispisane poruke smrti izdajnicima, Krokodil agencije Ustaška agencija, Krokodil je đubre, kao i uvredljive poruke. Također uništen deo zida i nadzorna kamera koja se nalazi iznad ulaza u prostorije udruženja. Vladimir Arsenijević, kreativni direktor Krokodila, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je mogući motiv napada zastava Ukrajine koja je okačena na ulazu udruženja, kao znak solidarnosti sa državom na koju je Rusija izvršila invaziju pre više od godinu dana.
I to je iritiralo očigledno ove određene ljude. To znamo zato što je naša nadzorna kamera snimila počinioce i oni su, pored toga što su vandalizovali taj zid ispred našeg centra, uništili naš znak, pisali različite uvredljive poruke svuda unaokolo. Također, vrlo neoprezno pokušavali da popnu na ogradu prema našem udruženju i same sebe doveli praktično životnu opasnost jer je ta ograda jako trošna, a sa njegove druge strane praktično provali od 15 metara gde nema nikakve zaštite. To je sve prijavljeno nadležnim službama policije, tako da je procesiranje tih snimaka u toku. Mislim, vrlo se jasno vide lica počinioca i tuga vas uhvati kada shvatite da su u pitanju golobradi izrazito mladi dečaci praktično. Ja po tome što smo vidjeli sumnjam da su oni čak i punoletni.
Ovo nije prvi put da je udruženje Krokodil na udaru napadača. Predstavnici ovog udruženja dobijali su niz pretnji nakon što su nedavno organizovali uklanjanje nacionalističkog murala kod Trga Slavija u centru Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teme iz sveta. U Ukrajini se nastavlja žestoka bitka za Bahmut na istoku zemlje. Obe strane situaciju u gradu u Donjecku opisuju kao tešku. Bitka za Bahmut jedna je od najdužih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Uprkos tome što posmatrači osporavaju njegov strateški značaj, Bahmut na istoku Ukrajine u regionu Donjeck sa populacijom od oko 70.000 stanovnika ima simboličan značaj i za Kijev i za Moskvu. Ukrajinska vojska je saopštila da je uspela da odbije nekoliko talasa ruskih napada u i oko Bahmuta u poslednja 24 sata. Ipak zapovednik ukrajinskih kopnenih snaga Oleksandar Sirski izjavio je 13. marta da je situacija oko Bahmuta i dalje teška.
Ja više raz hoću.
Želeo bih još jednom da izrazim svoju zahvalnost što postojite, što branite našu zemlju.
Našu zemlju.
Rekao je Sirski obraćajući se vojnicima sa skrivene lokacije, a prenela je agencija Reuters. Situacija na frontu je teška i za lekare koji zbrinjavaju ranjenike. Ukrajinski lekari naveli su 12. marta u izjavi za Reuters da im je potrebno oko pola sata da povređene prevezu do improvizovanih ambulanti u kućama u Donjecku, blizu linije fronta. Mnogi zemljani putevi su usled vremenskih prilika blatnjavi i teže prohodni.
30 minuta, 35.
Nekad moramo da idemo sporije, kad imamo ozbiljno povređenog pacijenta, kako se on ne bi uzdrmao na putu i kako mu se ne bi pogoršalo stanje.
Imao duže pohano rotacu.
Rekao je za Reuters 27-godišnji lekar Volodimir. Njegov kolega, 41-godišnji Jevhen, također za Reuters kaže da se situacija u proteklih nekoliko dana malo smirila.
Na našem napremku...
Proteklih nekoliko nedelja ovdje je bilo žestoko. Malo se smirilo u posljednjih par dana.
Valjda nekoliko dni.
Rekao je Jevhen. U međuvremenu Peking nastavlja napore kako bi se pozicionirao kao posrednik u ratu u Ukrajini. Agencija Reuters je izvestila 13. marta pozivajući se na upućene izvore da kineski predsjednik Xi Jinping planira da otputuje u Rusiju kako bi se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom naredne nedelje. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtev za komentar o mogućnosti da Xi Jinping ode u Moskvu, dok je Kremlj odbio da komentariše navode. Kina je na godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu objavila dokument od 12 tačaka u kojem je pozvala Rusiju i Ukrajinu na pregovore. I dok je Kremlj pozdravio inicijativu Pekinga, a zvanični Kijev naveo da su delovi tog plana prihvatljivi, Zapad je plan dočekao sa podozrenjem jer, između ostalog, zvanični Peking nije osudio rusku invaziju na Ukrajinu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Papa Franja, popularan širom svijeta zbog svog zalaganja za mir, prava izbjeglica, očuvanje okoline, jednakosti i socijalnu pravdu, kao i zbog uvođenja mjera protiv svešteničkog zlostavljanja djece, 13. marta obilježava 10 godina kao poglavar Katoličke crkve. Iako suočen sa unutrašnjim neslaganjem i kritikama konzervativnih crkvenjaka, naročito nakon skandala oko finansiranja crkve i velikih crkvenih reformi, Papa Franja mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, pišu svetski mediji. Kada se 13. marta 2013. pojavio na balkonu Bazilike Svetog Petra u običnoj beloj papskoj odeći, novoizabrani Jorge Bergoglio odmah je predstavio sliku drugačijeg papinstva, ističe agencija France Press. Plan 266. poglavara Katoličke crkve bio je da reformiše upravljanje crkvom koja se suočila sa inercijom i mutnim financijama, kao i da okrene njen fokus prema spolja. Iako nije odstupio od nekih čvrstih katoličkih uverenja, abortus je nazvao ubistvom, a homoseksualnost grehom, pokazao je saosećajniji i manje dogmatičan pristup, uključujući osudu progona homoseksualaca. Tokom protekle decenije Papa Franja je istakao značaj socijalne pravde, međureligijskog dijaloga, okoline i prava izbeglica, dok je na međunarodnoj pozornici nastojao da stvori saveze širom sveta, ponajviše između Vatikana i Kine, muslimanskih zemalja i Ruske pravoslavne crkve. Međutim, naglašava AFP, neki kritikuju Franjinu sklonost da stvari radi na svoj način, odbacujući tradicije papinske službe i da više lično upravlja sa više od milijardu katolika u svetu. Sa druge strane, jedan od najvećih izazova za papu u protekloj deceniji bilo je suočavanje sa skandalima oko svešteničkog seksualnog zlostavljanja dece, od Irske do Nemačke i Sjedinjenih Država. Franja se također suočavao sa skandalima opterećenim financijama Vatikana. Prvi latinoamerički papa u istoriji već je ostavio trag i mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, ukazuje Associated Press. Franja je otvorio vrata da se rastavljenim i civilno ponovno venčanim parovima dopusti primanje pričesti, a također mnogi veruju da je učinio više za promovisanje žena u crkvi od bilo kojeg pape pre njega, uključujući imenovanje nekoliko žena na visoke položaje u Vatikanu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zima na Kopaoniku na jugu Srbije gotovo bez snega nije bila naklonjena skijašima, ali ni prodavcima domaćih proizvoda koje na pijaci nude turistima. Prodavci kažu za Radio Slobodna Evropa da iako su cene u odnosu na period pre pandemije virusa korona neznatno povećali, prodaja je bila znatno slabija, samim tim i zarada, izveštava Branko Vučković.
Rastko Balać, koji već deceniju prodaje plodove prirode sa planine i proizvode iz svog domaćinstva, kaže da je ovo jedna od najlošijih sezona za njegov posao. On na svom štandu nudi na desetine artikala, ali kupci najviše traže domaće suhomesnate i mlečne proizvode, koji su i najskuplji.
Suhomesnate proizvode, teletinu, svinjetinu, jagnjetinu. Pršute teleće su 3000, svinske 2500, imamo takozvanu stelju ili jagnjeću pršutu koja je isto 2500 kilo. Sirevi su obični beli kravlji, radimo i to. Kajmak također, što se tiče tih mlečnih proizvoda, još imamo i papriku u pavlaci. Cera sira 800 dinara, kajmak 1500.
Balać kaže da je prodaja znatno slabija nego u vreme pre virusa korona, jer je ove zime na Kopaoniku bilo malo snega i manje skijaša, pa je i na pijaci bilo manje kupaca, ali da je i pored toga moglo nešto i da se zaradi. Milan Andrić, koji na svom štandu na pijaci na Kopaoniku nudi domaće proizvode, kaže da ova godina nije bila naklonjena prodavcima, ali da se nada da će uspjeti da proda sve što je zajedno sa ostalim članovima porodice proizveo u svom domaćinstvu ili sakupio na planini poput čajeva, borovnice i aronije.
Prodajemo na našem štandu domaće proizvode koje mi proizvodimo na našem gazdinstvu. Što jedemo, pijemo mi, to i ovdje prodajemo na našem štandu. Mi imamo sve šumske plodove, dobrih medova, slatka i kajmak. Svako jutro donosimo svež.
On kaže da raznovrsnim asortimanom prirodnih proizvoda pokušava da privuče što više novih kupaca na svoj pijačni štand, a stare mušterije da zadrži stabilnim cenama.
Cene su iste, samo smo poskupili kajmak za 200 dinara. 1500 je sada, a bio je 1300, a slatka su 500 i 1000, medovi su 500 i 1000.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naučno-fantastična akcija Sve u isto vreme najveći je pobednik na ovogodišnjoj dodeli Oscara koja je održana u Los Angelesu. Od 11 nominacija film je osvojio 7 nagrada. Prikazuje život kinesko-američke porodice koja svoje probleme rešava u više dimenzija. Daniel Kwan i Daniel Scheinert dobili su Oscara za najboljeg režisera i najbolji originalni scenario, dok je nagradu za najbolju glumicu odnela Michelle Yeoh. Yeoh je tako postala prva glumica azijskog porekla koja je osvojila ovu prestižnu filmsku nagradu. Ovo je bila i prva nominacija za Yeoh, glumicu poreklom iz Malezije koja ima 60 godina.
For all the little boys and girls.
Za sve dečake i devojčice koji izgledaju kao ja i koji me gledaju noćas, ovo je svetionik nade i budućnosti. Ovo je dokaz da možete sanjati velike snove i da se snovi ostvaruju.
Do come true.
Rekla je Yeoh na dodeli Oscara, prenela je agencija Reuters. Ratni spektakl Na zapadu ništa novo odneo je 4 Oscara, a ceremoniju je obeležio i veliki povratak Brendana Frasera koji je proglašen najboljim glumcem u filmu Kit. Jamie Lee Curtis osvojila je prvog Oscara u njenoj 45-godišnjoj glumačkoj karijeri, osvojivši nagradu za najbolju sporednu glumicu u kategoriji u kojoj je konkurencija bila veoma jaka. Oscara za najbolji dokumentarni film dobila je ostvarenje o ruskom opozicionaru Aleksiju Navalnom, najglasnijem kritičaru predsjednika Rusije Vladimira Putina, koji se nalazi u zatvoru. Za najbolji animirani film proglašen je Pinokio u režiji Guillerma del Tora.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ponedeljak 13. mart u znaku ovih vesti. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak u poseti Beogradu, gde se sastaje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić uoči sastanka izjavio da će videti šta može da se uradi na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Nastavlja se bitka za Bahmut na istoku Ukrajine. Naučno-fantastična akcija Sve u isto vreme o životu kinesko-američke porodice najveći pobednik na ovogodišnjoj dodeli Oscara. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo. Temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.